Posloucháte Český rozhlas, od mikrofonu vám pěknou neděli přeje Alena Zárivnická. Dnes budou Zálety hostit herečku, která je celou svou profesní kariéru věrná Východočeskému divadlu v Pardubicích. Angažmá tady získala v roce 1976. To ale neznamená, že hrála jen v Pardubicích. Už na Damu hostovala v Národním divadle, zaskakovala v Činoherním klubu a zahrála si i ve filmech a seriálech.
Já jsem si nikdy nepředstavovala, že zůstanu v divadle jednom takhle dlouho, jak tady v Pardubicích.
Lída Vlášková se narodila v Praze, ale hned po absolvování Damu zamířila do Pardubic. Ve Východočeském divadle si zahrála kromě jiných i role své profesorky z divadelní fakulty Vlasty Fabiánové, třeba Gizelu v Kočičí hře či Rosavu ve Strakonickém dodákovi. Hrála i v seriálech, například v Ordinaci v Růžové zahradě či v tom prvním nekonečném seriálu Velmi křehké vztahy. A taky ve filmech, napadá mě třeba film Oscara Rajfa Postel. Díky, Lído, že jste přijala mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, rádo se stalo.
Není to tak dlouho, tuším, že to bylo někdy na začátku dubna, když jsem si v Záletech povídala s Petrem Dohnalem.
Ano.
Jemu se stalo Pardubické divadlo taky osudem, podobně jako
ano.
Vám. Aspoň se mi zdá, je to tak? Vnímám to tak, že pro vás je to něco, co vás provází celým životem a bez čehož by váš život byl úplně jiný?
No, asi ano, ale já jsem si nikdy nepředstavovala, že zůstanu v divadle jednom takhle dlouho, jak tady v Pardubicích. Ale to všechno shodou okolností se stalo. A navíc v tom divadle vždycky byli výborní lidi. A teď se měnili režiséři, měnili se tím pádem i kolegové. Teď nemluvím jenom o hercích, ale i o všech zaměstnancích. Dneska si s kýmkoliv můžu sednout, povídat si, a pro mě je důležitý vždycky to prostředí, ve kterém jsem, lidi, kteří jsou kolem mě. A tady v Pardubicích si nemůžu stěžovat, opravdu ne.
Po gymnáziu ta vaše cesta na Damu ale nebyla úplně přímá. Na poprvé vás nevzali a zajímala vás psychologie?
Ale velmi, do dneška mě zajímá velmi psychologie, no. A oni mě tam tenkrát, jako na těch zkouškách, jsem nedopadla špatně, já bych se mohla tak něčím pochlubit, ale při těch pohovorech ústních jsem se zařekla, že nepřiznám, že jsem dělala zkoušky na Damu. Dostali to ze mě, dokonce mě donutili zahrát jeden monolog a pak mi řekli, jestli bych to nechtěla ještě jednou zkusit na tu Damu. Tak jsem je poslechla.
Vzpomínám si, že mi tady před nějakým časem Martin Dejdar vyprávěl, jak ho na přijímačky připravoval Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.
Ježi, to ani nevím.
Přesně tak. I s Nadějou Konvalinkovou jsme tady na toto téma zabrousili, co by z Východočechy, tedy se kterými jsem měla možnost tady v Záletech mluvit. Měla vy jste někoho, kdo vám radil?
Tak já jsem měla skvělou paní profesorku na Lidové škole umění, Zoru Kratochvílovou Štembergovou, ale to byla tak skvělá paní, takže mě tam kamarád z jednoho ochotnického souboru, kam jsem chodila na tajno, protože maminka ani tatínek si to nepřáli. Přestože maminka byla ochotnickou herečkou před válkou.
V Sokole.
No, v Sokole, samozřejmě, tenkrát vlastně to ani jinak nešlo. Ale takže nechtěli, abych tuhle kariéru měla, tak jsem na tajno chodila do jednoho ochotnického spolku v Praze, no a tam mě právě jeden kamarád dotáhnul k téhle paní profesorce, Šárka Štembergová. Zora byla její dcera, já už pletu ty jména, no jo, tak věk. A to byla tak skvělá a mě potěšilo, že dneska z jejich knížek na Damu učej. Malí děti, nebo že ona měla od malých dětí až nás po ty 18letý a byla to skvělá paní, tak ta mě připravila, ta má velký zásluhy na tom.
Máte syna, v nějakém starším rozhovoru jsem četla, že se už dávno rozhodl pro studium koreanistiky a teď jsem teda zvědavá, jak to dopadlo.
No nedopadlo to nejlíp, protože on na rozdíl ode mě jde do hloubky všeho, co ho zajímá. Takže tu korejštinu se začal učit sám, bez jakýkoliv pomoci, stáhnul si nějaký programky. A pak udělal teda zkoušky, dostal se na koreanistiku a pak byl strašně zklamaný, protože přestože ty profesoři, kteří tam jsou, jsou pro něj do dneška. Kapacity, modly prostě má, tak ale ten způsob toho, kdo tam přišel se na tu koreanistiku učit, tak najednou mu to nevyhovovalo. Najednou zjistil, a já jsem pak pochopila, že jsem se trošku setkala s některýma lidma, že se tam objevují hlavně mladé slečny, který vůbec nemají zájem, jenom najednou je to strašně populární. A teď tam, a on byl takový jako, a najednou ho pak zase v zápětí i s jiným kamarádem, nebyl v tom sám, chytlo, že by chtěli dělat nějaké filmečky, že by postupně se takhle propracovali. Navíc ho chytlo fotografování, zase to vzal do hloubky, takže když se mnou dneska o tom mluví, tak musím po pár chvílích poprosit, aby přestal, že už nevím, o čem mluví. Takže mu teď nějaké fotky uveřejnil Forbes, ale to samozřejmě není na obživu, takže zatím to všechno je ještě na mě, ale já mu to chci dopřát, protože já jsem ho měla pozdě. A teď táta mu umřel, když mu byly 4 roky. Ale to, že jsem ho měla pozdě, pozor, nebylo kvůli mé kariéře. To jsem potkala jeho otce pozdě a pak jsme spolu byli pár let a nic. No a najednou, podívejte se, ve 40 jsem si porodila syna. No. Takže on chudák vlastně to takhle odne za nás, za všechny, tak mu chci dopřát, aby mohl právě ještě si najít to svoje, že ho to tak zajímá a tak se tomu věnuje. No tak uvidíme.
S herečkou Lídou Vláškovou si povídám v dnešních Záletech. Často a ráda vzpomínáte na vaši profesorku z divadelní fakulty, paní Vlastu Fabiánovou.
Určitě.
Z toho, co jsem četla, mi připadá, že jste byli přítelkyně.
No, nemohla bych říct, že přítelkyně, na to opravdu, jako to jsem jí měla ve velké úctě, ale my jsme se vlastně s paní Fabiánovou zpřátelili nejvíc až po škole. Když už já jsem byla v Pardubicích a jezdila jsem za ní a ono to vzniklo z toho, že vlastně, když jsem nastoupila na školu, tak mě potkal student 4. ročníku, bezvadný člověk, vynikající herec Boris Rezner. A potkal mě na schodech a říká, aha, ty jsi ta nová, no ty jsi podobný typ jako paní Fabiánová, což neměl pravdu, protože její krásu jsem neměla šanci vůbec dosáhnout. No tak to ona tě bude cpát do svý pozice, no a tak nebude to tak špatný, budeš mít vždycky dobrý chlapy, dobrý pití a na konci života tě budou bolet klouby. No, ale je fakt, že jako ve spoustu věcí jsem nemohla ani náhodou tu paní Fabiánovou kopírovat, ale strašně se s ní příjemně povídalo. Já jsem ji dokonce musela i někdy nutit, ona nebyla ten typ, který by začal mi říkat, jaká byla, co tohle a to. Naopak velmi krásné věci o svých kolezích a takže jako jsem tam dělala strašně.
Viděla jste ji na jevišti v rolích, které jste pak sama hrála?
Tak v těch rolích ne, kromě jediné. Viděla jsem ji v Gizele, z kočičí hry, takže to jsem samozřejmě viděla několikrát u Gizele, protože jsem na ní chodila i do zákulisí za paní Fabiánovou.
Jakou nejcennější radu jste od ní dostala?
Ona mi napsala jen dál vpřed až do samého sebezničení. Tak nevím, jestli to byla ta nejlepší rada, no, ale jinak jako ona byla inspirující. Ona inspirovala tím, jak se chovala, jaká byla, tak jako ježišmarja.
Vaší spolužačkou byla například i Simona Stašová, s tou jsem si tady v Záletech povídala před rokem. A přiznávám, že to pro mě byl neskutečně silný zážitek, především pokud jde o tu energii, kterou naplnila celé to studio. Byla už taková jako studentka?
Ona byla spíš trošku trhlá, teďko myslím v dobrým slova smyslu, ale ta energie tam určitě byla už tenkrát, akorát se projevovala trošku jinak. Dneska je toho plná ta Simona, že to musí říct a ona i na tom jevišti to takhle plně ze sebe pouští. No ale určitě i na té škole, ale tam to ještě nebylo tak jako v dospělém věku, tam to bylo jako dětský spíš, protože ona byla mladší. Oni šli s Janou Pavlovou a Michalem Hejným, šli vlastně z konzervatoře, takže oni byli o 2 roky mladší než my ostatní.
Mluvíte o Janě Pavlové, s tou jste si zahrála v komedii Holky z kalendáře. Jaké bylo to setkání po tolika letech, kdy jste se viděli třeba jen střídmě?
No bylo to úžasný, protože my jsme se s Janou vždycky strašně rozuměli. Oni dokonce na škole říkali, že my dvě se nebudeme mít rády. A my jsme naopak, jsme dokonce spolu, a to celá škola byla štajfs, když Jana dostala řidičák, tak jsme pak v zimě spolu jeli na hory na týden a užili jsme si to úplně královsky, takže jako já jsem s Janou naopak byla velice na tom dobře. A já jsem vlastně Janu nečekala, protože to měla hrát tu její roli Simona Postlerová. Už vlastně jsme zkoušeli, ale přijdu na focení, na společnou fotku a říkali, furt se tam ozývalo. No a Jana přijde později, s Janou to uděláme. Říkám, počkejte, jaká Jana? Tady má být Simona. Říkali, ne, ty to nevíš, Simona se zranila, je tady místo ní Jana Pavlová. Takže pro mě příjemný šok. A pak jsme si to užívali, ale nejenom se mnou, i s ostatníma kolegyněma, protože jsme se bavili na jevišti Královské a pak i v klubu ještě. Jsme se tom museli dobrat všechno, probrat.
Je to skutečně tak, že režisér vede hercovu práci a je to tak správně?
No mělo by to tak být, protože herec se sám nevidí. Já si můžu vymyslet sebe krásnější motivaci, to ale musí tam být, než tady řekne pozor, ale tohle už je jinde. Na to já znám citát mého milovaného, kterého jsem na jevišti nikdy neviděla, ale milovala jsem ho jenom z desek gramofonových nebo z filmu, mistra Zdenka Štěpánka, který zemřel, když mě bylo 15, jsem ještě nemohla vůbec tušit, že budu u divadla. A on řekl větu ve svém vysokém věku a už jako slavný herec, čím lepší herec, tím víc potřebuje režiséra. Víc netřeba dodat.
Zálety dnes hostí herečku Lídu Vláškovou. A to, že hrajete v Pardubickém divadle, to je obecně známý fakt, ale ani rozhlas vám kdysi nebyl cizí.
Svědčí to o chlapcově zvídavosti. je jen třeba ji správně nasměrovat. Nemůžeme přece lhostejně přihlížet, jak se vzdělává nevhodným způsobem. Z úchylek půdu pohlavního si solidní existenci nevybuduje. Žijeme v nové epoše, máme počítače, roboty, družice, biotechniku. My si nemůžeme dovolit, aby náš bystrý chlapec zaostával v nejdůležitějších oborech a učitelé nás museli upozorňovat na jeho nedostatky.
No tak to jste mě překvapila, protože ta role by se mi líbila i dneska, taková uječená ženská, ale já si na to vůbec nepamatuju. Trošku mi tam něco probleskuje, ale bohužel...
Byl to rok 1987 a jedna z vašich prací v Hradeckém rozhlase. Jak jste se tam vlastně vůbec ocitla?
Bylo zvykem, že se prostě v Hradeckém rozhlase setkávali pardubičtí herci s hradeckýma, protože nás takhle zvali režiséři, že jo? Takže to byly pro nás úžasné setkání a úžasné hry a strašně na to rádi vzpomínám. Zajímavé věci se točily a ještě jsme se navíc opravdu potkávali s kolegama z Hradeckého divadla.
Z toho, co jsem o vás četla, mám pocit, že divadlo vám bylo vždycky nejbližší, bližší než filmy nebo seriály. Pletu se?
No tak je to možná i tím, že jsem těch seriálů a těch filmů natočila opravdu minimum, ale je fakt, že to divadlo vám dává možnost takový jako, že se můžete zlepšovat. Tam jsou reprízy. U filmu tam žádný reprízy nemáte, tam to musíte vystřihnout na první, druhou, třetí, čtvrtou, maximálně pátou dobrou, když se to a to divadlo je prostě takové, jako že tam můžete žít s tou rolí celou dobu a ten oblouk té role si vystavět.
A kde byste měla teď vzpomenout na roli, kterou jste hrála nejdelší dobu a na její proměnu v čase, protože jinak vypadala premiéra a jinak vypadala po x letech Derniera. Jaká role to byla a jak dlouho jste ji na jeviště Pardubického divadla hrála?
Já myslím, že jsem neměla takže nějakou roli, kterou bych úplně proměnila, protože to, co se hrálo nejvíc, tak tam jsem nikdy neměla nějakou velkou roli, jo? Protože to se hrály třeba muzikály, takže tam nějaký velký proměn, i když je pravda, když jsme začali zkoušet, myslím, že Donaha, tak jsme tam s kolegyní říkali, no tak teď se sice můžeme ještě tvářit, jako že nám je o něco míň, ale co budeme dělat za těch 10 let, pokud se to udrží na repertoáru, to teda nevím. Ale já jsem ten typ, co právě řekla o mě kdysi paní Fabianová ještě na škole, tebe nebudou mít režiséři rádi. Ty dlouho z tebe nic nejde a pak najednou to chytíš. No a já to mám někdy dokonce tak, co se mi stalo v jedné i velké roli, že na derniéře, to znamená na posledním představení té hry, říkám, ježiš, takhle jsem to měla hrát. No tak to je opravdu už hodně pozdě. Ale zapať pánbu divák to nikdy mi neřekl, že bych to takhle měla, ale já to o sobě vím.
Kdybyste se dnes, Lído, o své práci měla znovu rozhodovat, byla byste tím, čím jste, tedy divadelní herečkou?
Určitě. Já jsem zažila strašně zajímavé věci, samozřejmě i nějaký nepříjemný, ale těch bylo daleko míň. Ale převažuje to, že jsem dělala to, co jsem chtěla dělat, co mě bavilo a nakonec se stalo, že i v tom jsem začala být svým způsobem dobrá, nechci říct vynikající to o sobě, nemůže říct nikdo z herců, ale že vlastně najednou mě to naplňovalo a navíc kolem mě byli vždycky bezvadní lidi.
Takže v pořadí ta dvojka, o které jste možná někdy uvažovala o studiu psychologie, prostě navždycky zůstala dvojkou.
Ono to ani nešlo o tu psychologii, mě bavila psychiatrie, jenomže jsem o sobě velmi dobře věděla, že medicína, že to není, že to bych nezvládla medicínu. A tak jsem říkala, že tam otevřeli čistou psychologii na filozofii, že bych se pak na klinickou psychologii. Tak pán Bůh ví, třeba mě to taky bavilo, jo? Protože já jsem dělala i rok knihovnickou školu, i to by mě bavilo. Jo, ale musím říct, že to divadlo, to je zdaleka to nejlepší pro mě, co mohlo mě potkat.
Zálety dnes hostí herečku Východočeského divadla v Pardubicích Lídu Váškovou. Napadlo vás, Lído, v tom roce 1976, že v Pardubicích zůstanete natrvalo?
No to určitě ne. Já když jsem nastoupila, tak jsem si myslela, že začnu cestovat po oblastních divadlech. Ač jsem z Prahy, tak jsem věděla, že v Praze bych si nezahrála a to by mě zabilo. No a kdykoliv jsem jako se pokusila po těch prvních asi 4-5 letech někam, tak říkali, vy tam hodně hrajete v těch Pardubicích? Říkám, ano, hraju hodně. No tady byste asi nehrála. No já, protože jsem z Babělec, tak jsem to samozřejmě. A pak dokonce přišly i nabídky za nějakou těhotnou herečku. A vždycky to nějakým způsobem se nějak to změnilo, že nakonec k tomu nedošlo. Dokonce se o mě říkalo, a to nebyla pravda, že jsem odmítla angažmá ve Státním divadle v Brně. To byla jenom shoda okolností, ale určitě jsem ho neodmítla. Ale takže já jsem nakonec zůstala v těch Pardubicích. Ale mělo to, já tam to říkala na spoustu rozhovorů, že to mělo jednu výhodu, že jsem chodili často noví režiséři, kmenoví, nejenom ty hostující, ale kmenoví. A tím pádem se tam zase přišli něco nového a byly to dobrý režiséři. Takže najednou s nima přišlo zase něco, se obnovilo, něco se občerstvilo, i noví kolegové. Takže vlastně to pro mě byla vlastně změna, i když jsem byla furt v jednom angažmá.
Takže kdybych to měla shrnout tím správným důvodem pro to, proč zůstat věrný 40 let jedné firmě, je jednak tvůrčí atmosféra nutná, ano, k divadelní profesi a potom taky bezva lidi, se kterými jste se potkávala.
Mě se rovna nedávno se mě zeptali na den při dnu Pardubického kraje, proč mám ráda Pardubický kraj. Já říkám, víte, mě nezáleží na místě. Mě záleží na tom, jaký mám kolem sebe lidi a tady mám kolem sebe bezvadný kamarády, bezvadný lidi. Takže jsem spokojená v Pardubickém kraji.
3. prosince před 2 lety měla v divadle premiéru komedie podle slavného Formanova filmu Hoří má panenko, to je filmová klasika, ano, že ano. Když jste ten film viděla poprvé, napadlo vás někdy, že budete hrát jednou manželku předsedy výběrové komise Marii Okápkovou?
No to samozřejmě, že ani náhodou, navíc já jsem pocit, že jsem to viděla v době, kdy jsem ani netušila, že budu herečkou. Jo, takže mě to vůbec nenapadlo, to rozhodně ne.
Tuhle komedie režíroval Petr Novotný, byl to chválící anebo přísný režisér?
Ne, s Petrem Novotným se velmi dobře spolupracuje. On se dokáže rozčílit samozřejmě, ale ví o tom hodně, takže jako ta práce s tím hercem je strašně, strašně povzbuzující.
Když jsem se tedy nedávno v Záletech bavila s ředitelem vašeho divadla, s Petrem Dohnalem, mluvili jsme o divadelních profesích, třeba o kostýmní dílně, která ve vašem divadle je. Byla nějaká role, kterou jste měla Lído ráda už jenom proto, že ten kostým, který jste na sobě měla, jste se v něm cítila jako doma?
Tak oni u nás šijou bezvadný kostým. Já se přiznám, že ty kostýmy vždycky mám hrozně rád. Ale jak by vám potvrdili i kolegyně, my se nejlíp cítíme, když máme nějaké hadry, nemusíme být za krásné. A ty jsou volný ty hadry a je to takový jako pohodlný, takže ježišmarja. Ale samozřejmě, když mám krásný kostým, když hraju nějakou, tak jako to se taky člověk má jenom pocit, že se nese, že to patří k tomu. No ale nejpohodlnější kostým máme nejradši, to je pravda.
O Elině ve Věci Makropulos v režii Otto Ševčíka mluvíte jako o své druhé maturitě. Proč?
No protože shodou okolností premiéra byla v den, kdy před lety se maturovala v 71. roce, ten samý den. A navíc ten Otto Ševčík, to byl jakoby až učitel můj. Na určité věci dal mi spoustu dobrých rád. A on řekl jednu zajímavou větu. I kdyby se to teď nepovedlo, tak se to zúročí někde jinde, později. A to je strašně moudrá věta.
Jak vypadaly jeho režijní poznámky?
Otto Ševčík byl velice, velice precizní a trval si na svém. Když měl herce rád, tak ho taky byl velmi přísný, ale vedl ho velmi správným. Pak když se ovšem, a to většinou musím přiznat, že k tomu měl i důvod, když někoho už nemusel, neměl ho moc rád, tak mu to dával docela slušně sežrat, jak se říká mezi náma. Ale zase já jsem kolikrát říkala, no, svým způsobem já ho chápu, že má pravdu, ale takže se ho někteří herci báli, ale já jsem ho měla hrozně ráda, můžu o něm já říkat jenom to nejlepší.
Nedělní Zálety hostí herečku Lídu Vláškovou. Když jsme se tady ve studiu sešli, poslouchala jsem nějaké starší rozhovory s vámi, něco jsem si přečetla a zdá se mi, že kdykoliv přijde řeč na koně, je to pro vás pořád obrovská radost a moc příjemné vzpomínky na vašeho muže Kamila Kuchovského.
No samozřejmě, jestli jsem na něco měla kliku, takže jsem potkala Kamila. Protože herečka, já jsem to už někde v nějakém rozhovoru, je to napsaný, má problém dost často s tím, že partner si třeba i najde. Já jsem to zažila u své kolegyně mladé. Herečku je příjemná, je hezká a v momentě, ale když s ní žije, tak mu vadí, že je v tom divadle, že se s někým objímá. Jako třeba zase Kamil měl problém, že když někdo s někým by žil, on měl jedno manželství za sebou, tak vlastně najednou vadili ty koně, že k ní musí denně. Mně to nepřišlo vůbec, jako jemu nepřišlo to, že já chodím do divadla. Protože jsme si jeden druhého vážili a vážili jsme si té práce, jo. Takže pro mě ty koně, já nejsem žádný odborník přes koně, ani náhodou. Já jsem něco lecos od Kamila pochytila, koně se mi strašně líbí, jsou to nádherný zvířata, ale jako nikdy bych si netroufla o sobě tvrdit, že o nich něco vím. Ale chodím se na ně strašně do dneška a pak navíc jsou to vzpomínky na toho Kamila, že jo, samozřejmě, protože jako to jsem teda při vší smůle, která pak nastala, tak ale to, že jsem vůbec se s ním potkala, to je k nezaplacení.
On ve slavné Pardubické startoval celkem 14krát. Ano. Jednou byl druhý, jednou třetí, dvakrát čtvrtý, třikrát pátý. Při té poslední jeho velké Pardubické v roce 85 to měl asi k vítězství nejblíž.
Takhle, protože měl koně, o kterém tvrdil, že byl nejlepší, jakého potkal ve své kariéře. Bohužel, protože ti jeho majitelé nebyli zodpovědní, tak vlastně ho Kamilovi nechtěli nikdy půjčit, toho Santose. A Santos do té doby všechno ze svojí jestkyní vyhrával, veškerý výběráky, veškerý tyhle ty. Ale protože oni udělali takovou věc, která se nikdy neudělala, by mohli si zkušební skok přes taxis. To nikdy v životě nikdo nedělal. A protože upadli, tak zakázali jeho jestkyni toho koně, takže si vybrali Kamila a nepůjčili mu ho. A Kamil už byl nervózní, že ho nezná toho koně. Pak ovšem pochopil, proč. Ten kůň ty 4000, přes 4000 metrů bez problémů všechny omet. Tak když jsem koukala na ten dostih, tak ten kůň šel přes ty překážky jako nic. Já mám do dneška fotku, jak s panem Chaloupkou a jeho Essexem skáčí přes taxis. To vypadá, že to nic není, že to jsou nějaké proutky, jednoduché skok. Zašli za les a to už bylo po těch 4000 metrech a najednou ten kůň, jak to pak Kamil líčil, už ještě nebyly ty záběry takže najednou vyběhli a nebyli tam. A byli až třetí a ten kůň doběh a měl takhle jazyk venku a Kamil pak říkal, že z něj chtěl sesednout, že viděl, že už prostě nemůže, ale že ten kůň prostě nechtěl, že měl takový srdce obrovský, že doběh až do konce. No. A pak se zjistilo, protože samozřejmě za pár dní uhynul ten kůň, tak se zjistilo, že měl vevnitř všechny vnitřnosti rozpadlý, že byl nemocný a že to ten majitel musel vědět. Nebo mít aspoň podezření a že to prostě neřekli. Takže to bylo hodně, ale opravdu říkal, že neměl lepšího koně.
Kamil neměl lehký osud, maminka mu zemřela, když byl ještě malý kluk a vlastně podobnou situaci, jako prožíval tehdy jeho otec, nakonec připravil osud i vám. Vašemu Ondřejovi byly 4 roky, ano. Když Kamil zemřel. Bylo to jeho přáním, aby byl pochován vedle taxisu?
Já jsem to nevěděla, nikdy jsme o tom spolu nemluvili, ale já jsem si prostě řekla, že Kamil nemůže být jako, já jsem krematoria v té době strašně nesnášela, pro mě to bylo ohromně neosobní. Zažila jsem to u své maminky a bylo to příšerný. U otce mé kamarádky říkala, ne, Kamil, ne, tohle si Kamil nezaslouží. A pak mi pomohli lidi z dostihového spolku, tenkrát konkrétně architekt Petráň, že najednou řekli, dobře, a co takhle rozptyl na závodě? Říkám, Ježišmarja, ale to by bylo úžasný. Takže to bylo u taxisu, dneska to je už přesunutý, ta ohrádka, ale ten popel tam evidentně je pořád u toho taxisu. A pak najednou jsem se až post dozvěděla, že to někdy o tom i ten Kamil mluvil s kamarádama kdysi, jako když se říká, že stejně chtěl být pohřbený na tom závodišti. Jo. A bylo to moc hezký, že tam byl u toho i jeho kůň v tu chvíli.
Co po něm podědil váš Ondřej?
To kdybych věděla. Koni určitě ne, protože tam nebylo kdy se k těm koním pořádně dostat, že jo. Možná, a víte, co asi podědil po mým mužovi? O něm říkali, o Kamilovi, že je skoro veterinář. On si dokázal nastudovat do hloubky o koních a o tom, a to má syn po něm, když ho něco zajímá mýho syna, tak jde do hloubky a ví o tom neuvěřitelné věci. To bylo s tou korejštinou, jak jsem říkala, s tím fotografováním dneska. Takže je možný, že tohle vlastnost po mně určitě nemá, tu má po Kamilovi.
Posloucháte Zálety, dnes hostím a moc ráda herečku Lídu Váškovou. Vím, že Lído, máte ráda sport, že se ráda hýbete. Řekněte mi, která z vašich rolí byla na fyzičku nejnáročnější?
Já jsem si vzpomněla, že nejnáročnější pro nás na fyzičku byly představení na Kunětické hoře. Protože my jsme tam třeba ve Slunci svatojánské, jsme tomu říkali Malá Pardubická, když jsme tam vzadu přebíhali, přeskakovali, plížili se a pak to chození z toho kopce dolů, to je velmi zajímavý proces. Takže jsem si uvědomila, že tam vlastně nejvíc. Ale když to beru na jevišti, tak samozřejmě muzikály, v kterých já moc jsem nehrála jenom, ale i ty menší role někdy jo, a bavilo mě to, protože nejsem muzikálový, hlavně pěvecky nejsem muzikálově vybavená. Jsem na ty šanzony, že jo, nejsem na ten muzikál. Tak kromě toho Lakomá barka. To jsem milovala, protože to prostě, jednak jsem měla ty hadry na sobě, ještě jsem měla umělej křivej nos, strašnou paruku, roztrhaný punčocháče a tam, že jo, ta barka je jednu chvíli spadne a už z ní zacháze jako s mrtvolou. A to mě bavilo, se mnou tam házeli, tahali mě, roztahovali, kotrmelce se mnou dělali a mně se to strašně líbilo, já jsem byla spokojená a dělalo to dobře i mým zádům.
Správná gymnastika a správné procvičení všech ano. svalů. Kromě divadla, vy jste to teď právě zmínila, máte ráda šansony. Zajímá vás někdo konkrétní nebo nějaké konkrétní šansonové období?
Tak samozřejmě, jako, jak jsem říkala mému synovi, já jsem zastydla na těch francouzských šanzonech. No pak ještě jsem nějaký ty písničkáři a Beatles taky ještě, ale pak už nic moc dál, Simon Garfunkel. Ale Edith Piaf, samozřejmě legenda, ale její písničky bych si opravdu netroufla zaspívat. No a pak můj milovaný Jacques Brel.
Kdybyste si mohla teď zpětně vybrat jednu z rolí, kterou jste měla ve Východočeském divadle v Pardubicích nejraději, jakou roli byste si znovu s chutí zahrála?
Musím říct, že asi žádnou. Já jsem je zahrála v době, kdy jsem je měla hrát, nebo aspoň si to myslím, třeba si to někteří nemyslí, ale já spíš bych chtěla zase něco zkusit jiného, nového. Možná, že se mi to už nikdy nestane, ale dobře. Ale zase je fakt, že bych si teď chtěla zkusit ty šanzony, které jsem kdysi dělala ještě na škole. A teď jsem zjistila, že lidi najednou to chtějí. I já jsem měla příležitost zaspívat, ale úplně náhodně na jedné vernisáži a lidi úplně právě Brela a jednu lidovou francouzskou píseň. Nedávno jsem zpívala s klavírním doprovodem. Jsem zpívala adygejskou rusky lidovou, která je úplně odlišná od našich lidových písní, a pak jednu mexickou lidovou. No a lidi seděli a říkali, to snad není, to je úžasný, úplně nám šel mráz po zádech. Tak jsem jim říkala, že mě to té šel mráz po zádech, když jsem tu adygejskou slyšela zpívat adygejskýho studenta herectví, který přijel za náma do Prahy na Damu, jako výměna to byla taková. Takže najednou to by mě začalo lákat, že tohle bych si možná, protože co člověk ví, když už leta nehraje skoro vůbec, jestli by to vůbec ještě zvládnu.
A nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minule to byl ředitel Ski areálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš. A tady je jeho otázka pro vás.
No tak, jelikož je z kraje a jelikož věřím, že k nám občas zavítala, tak by mě zajímalo, jestli lyžuje, jestli je paní Vášková aktivní lyžařkou a jestli přijela k nám do Špindlu někdy poslední dobou a jestli že ano, co tomu říká.
Tak je pravda, že na horách už jsem nebyla hodně let, ale ve Špindlu, co si pamatuju, tak kousek nad Špindlem jsem bydlela jednou, jedinkrát, když jsme tam jeli ze školou na výcvik. A jinak jsem od svých 11 let jezdívala do Dolní Malé Úpy, kde měl tehdejší Motorlet, dnešní Valtrovka, svoji chatu rekreační. A tam jsem trávila veškeré své zimní prázdniny. Pak jsem se dostala nahoru jednou se svým mužem, který si dovolil ten luxus, že nechal starost o koně na svých spolupracovnících a vyjeli jsme si na 3 dny. No a pak jsem byla jednou se synem, když mu byly 4 roky na horách, to jsme jezdili hlavně na saních, anebo přímo po zadní části našeho těla. Kdo si rozbil kalhoty, roztrhal? Já, syn ne. No a pak už to tak jako povolil a už jsem na těch horách opravdu nebyla.
A příští neděli to se vypravíme do zasněženého Špindlerova mlýna. Mým hostem přímo v terénu bude náčelník horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Na co byste se ho chtěla zeptat?
No, protože já si těhle lidí nesmírně vážím, že to je strašně náročná práce a velmi potřebná. Tak by mě zajímalo, jestli tento člověk má taky ještě čas a chuť vůbec na kulturu, jestli třeba zajde na koncert do divadla, když už mluví herečka, tak samozřejmě se zeptá na divadlo, anebo na čtení knih, anebo jak vůbec rekreuje, jak se vůbec regeneruje po té náročné práci. Takže já bych se zeptala, jak vlastně obnovuje své síly ve volném čase.
Já jsem moc šťastná, Lido, za to, že jsme mohli tuhle hodinku v Českém rozhlase a díky Českému rozhlasu strávit spolu.
A já za to taky moc děkuju. Bylo to velmi příjemné.
A pro mě velmi inspirativní, vnímám, že jste velmi silná žena a že je třeba, abychom se my další ženy od vás leccčemu naučili. Děkuji za to.
Rádo se stalo, když to není tak úplně pravda s tou silnou ženou, ale dobrá, budu ráda, když si to bude někdo myslet.
Dobře, dodávám, skromná, silná žena. Lída Vlášková.
Tak, teď snad ani neusnu. Děkuji vám a nashledanou.
Krásnou neděli vám všem.